Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Асерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү бағдарлама күзгү аскерге шакыруу такырыбына арналады. Казакстанда азаматтарды аскерге кызметке шакыруу жалғасып жатыр. Шакырылган азаматтар медициналык тексерүүлөр барысында психологиялык тесттен де өтөт. Сондай-ак тексериш барысында олардын диний сенимине де назар аударылат экен. Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес 1 жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов әскерге барудан қорықпайтынын, оның отбасында бәрі бұл шешіміне оң көзбен қарағанын айтты.
Негізі мен көктемде алған әскерге шақыру қағазын, одан кейін военно-техническая школаны бітірдім. Құдай қаласа енді армияға кетемін осы жақында. Болашақта жақсы жұмысқа кіру үшін, жөнді жерде жұмыс істеу үшін қай жерге барсам да қазір военный билет сұрайды, соған байланысты. Бәрінен өтіп кеттім толығымен. Жақсы бәрі. Көйдім болды ма? Қабылдайтын болды. Жөтсін бетін ештеңе болған жоқ. Мен өйткені бұл жерде екінші рет өтіп отырмын уже. Көктемде бір рет өттім, осы жолы тағы да өтіп отырмын. Көктемде ВТШ-ға түсер кезде өткенмін сол жерден. 10-нан астамнан өтемін сол. Қиын ештеңе болған жоқ мен жерде. Сайсың ба, сай емессің ба? Ну енді қарап дегенде там ешқайсы қарсылық көрсетіп отқан жоқ. Негіз барып келген қалады. Өйткені бізде әулетімізде барлығы армия барып борышын өтеп келген адамдар. Мен Құдай қаласа осы ВДВ-ға қапшаға деп нетіп отырмыз. Нақты шешілгенде бүгін белгілі болады ғой.
Талғат Ағатай есімді азамат әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Қажетті анықтамаларды жинау үшін бірнеше мекемелерге баруға мәжбүр болдым дейді ол.
Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Бұл жақсы бәрі, жарып жатырмыз пока. Жоғары білім бітірген, Қонаев атындағы университетте биыл диплом алдым, финансы деген специалистпін. Есіл. Өзім шештім. Сол военный билетсіз болмайды екен. Отанымды қорғау керек іштен сол үшін. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. Итан болсын, жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес. Үш күн кетті ғой. Бірінші күні бардық, сөйтіп өтіп бастадық та, қандай документтер керек. Солар дертесінде жинадында бір сүйінде келдім, бітті, көзін өттісін. Жаңағы наркодиспансер, психодиспансер, потом тубдиспансер, телевенерология, ондайлардан өтті. Внутренний войска деп тұрмын мен өзім. Қай жер болса да бәрібір. Білмеймін, менде воспитание сондай қорқу деген жоқ.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көптеген кезеңдерден өтеді дейді. Оның айтуынша әскер қатарына қосылуға ниет білдірушілер саны аз емес.
Орташа жаман емес, қазір армияға барам дегендер бұлайын шығып атыр, бар. Көп деп те айтпайсың, аз деп те айтпайсың. Керегінше өздер келіп атыр. 84-ші жылғылар және 93-ші жылғы балалар. Армияға кетіп отыр. 18 жасын 27 жасқа шейін ғой. Ну, көбірек қазір көтеріліп жатыр, көбірек жіберіп отырмыз енді. Шақыру повескасы беріледі. Одан кейін әлі шақырылушы қорғаныс істер бөліміне келіп, арғата сол жекесімен қарап, ар жағынан уже комиссияны өтеді. Баламен, әкешесімен әңгімелесіп, лист изучениесі толтырылып, арғата комиссияны өтеді. Комиссия өткеннен кейін барып, призывная комиссия отырады. Сол призывная комиссия шешеді. Баланың денсаулығы жарайды, жарамайды, қай командаға бару керек екен, қай жаққа баратын бәрін сол кезде балаға түсіндіріп айтады. Районнан өтіп келген кейін бізге осы жаққа қалаға келеді да, заключительный осы қалада, осы жерде тағы да собеседование ойнайды, басқару. Өзінің денсаулығы, жағдайы, физический развитие бәрі келіп тұрса, бала әскерге кетеді. Жарамайтындары көбірек енді, конечно.